Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bi sredinom aprila trebao biti pozvan na saslušanje o kupovini vile u Beogradu, tvrdi njegov advokat. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto kluba Bošnjaka u uspostavi specijalnog suda i tužilaštva Republike Srpske. Denis Pećirović traži sjednicu predsjedništva BiH zbog protjerivanja njemačke ministrice iz Republike Srpske. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas pozvala Crnu Goru na posvećenost reformama, jer nema prečica na EU putu. Preminula 61. žrtva požara u diskoteci u Kočanima. Drastičan pad na azijskim berzama zbog Trumpovih carina. U ovoj emisiji još možete čuti. Đuro Macut, mandatar je za novi sastav vlade Srbije. Stigle su i prve reakcije. Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID, kaže da je izbor Macuta iznenađenje.
U ovom slučaju se radi o čovjeku koji faktički nije imao čak ni velikog javnog iskustva, ne samo političkog.
Nevladin sektor u BiH u egzistencijalnoj krizi zbog ukidanja USAID-a. Ornela Čolić, predsjednica udruženja Mensana, kaže.
Odlukom predsjednika Amerike da se ukine USAID, tako smo izgubili prvi i jedini projekat.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boravi danas u Crnoj Gori. Ona je na početku zvanične posjete Zapadnom Balkanu. Kalas je ocijenila da je Crna Gora imala dobar napredak na putu ka Evropskoj uniji, te pozdravila posvećenost reformama i pozvala da se pojača saradnju u oblasti odbrane i sigurnosti. Izvještava Srđan Janković.
Pozdravljajući posvećenost Crne Gore reformama, evropska predstavnica za vanjske poslove Kaja Kalas je na preskonferenciji sa premijerom Milojkom Spajićem ukazala da je potrebno sprovesti sve reforme koje su kompleksne na putu ka Evropskoj uniji i da nema prečica. Plan rasta za Zapadni Balkan, navela je Kalas, osmišljen je da pomogne zemljama regiona da se približe članstvu Uniji i da podstaknu regionalni rast. Ona je kazala da je sa crnogorskim zvaničnicima razgovarala i o jačanju saradnje u oblasti bezbjednosti.
Živimo u veoma turbulentnim vremenima i zaista treba da jačamo saradnju u oblasti bezbjednosti i u Evropskom instrumentu za mir, u okviru koga Evropska unija obezbjeđuje 6 miliona eura vojne opreme za Crnu Goru. Crna Gora također ima koristi od podrške Evropske unije Balkanskoj medicinskoj jedinici u okviru regionalnog paketa koji jača vojno-medicinske kapacitete koji su jako važni.
Kalas je izrazila zahvalnost Crnoj Gori što podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Govoreći o posjeti regionu, Kalas je rekla da je zabrinuta za regionalnu stabilnost i najavila da će o tome govoriti tokom sutrašnje posjete Sarajevu.
Sutra ću posjetiti Sarajevo u Bosni i Hercegovini, ali ne možemo da tolerišemo napade na jedinstvo i konstitucionalni poredak države. I političari imaju veliku odgovornost da rade zajedno i da čine da zemlja napreduje prema Evropskoj uniji. Moraju da prevazilaze podjele, a ne da ih produbljuju, i to je veoma važno za stabilnost kako u Bosni i Hercegovini, kao i šire u regionu.
Na drugoj strani, predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić je ocijenio da je prošla godina bila najuspješnija kada je riječ o evropskim integracijama i najavio moguće zatvaranje dodatnih pregovaračkih poglavlja. On je naglasio da Crna Gora nema dilemu, da je Evropska unija strateški put i da ne postoji ništa što bi državu moglo odvratiti sa tog puta, dodajući da je podrška vanjskoj i bezbjednosnoj politici Evropske unije potpuna. Odgovarajući na novinarska pitanja vezana za najavljene investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa kojima je vlada potpisala sporazum o ekonomskoj saradnji, premijer Spajić je rekao da će Crna Gora potpisati slične sporazume i sa evropskim zemljama.
Govoreći o investicijama Emirata i u Albaniji i u drugim zemljama iz regiona, mi možemo da kažemo da je ova saradnja potpuno u skladu sa onim što smo i komunicirali prije prema našim evropskim partnerima. Mi smo i rekli da će biti međudržavnih sporazuma do kraja 2026. godine, osim Emirata koji su trenutno aktualni. Mi pripremamo i sa tri zemlje članice Evropske unije međudržavne sporazume, jako bitni međudržavni sporazum koji će nam omogućiti velike investicije, koji će omogućiti izgradnju infrastrukture, koji će omogućiti mnoge druge projekte koji do sada nisu možda bili toliko u fokusu.
Evropska predstavnica Kaja Kalas rekla je da je ekonomski razvoj Crne Gore interes Evropske unije, te da je važno da evropska preduzeća imaju ista prava za investicije u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vijeće naroda Republike Srpske danas nije prihvatilo odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa za zakon o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa delegat u Vijeću naroda Adil Osmanović. Zaštitu vitalnog interesa u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je Klub bošnjačkog naroda. Detalje donosi Melisa Teletović.
Riječ je o zakonu kojeg je usvojila Skupština Republike Srpske 13. marta, koji predviđa osnivanje specijalnog suda i tužilaštva ovog BH entiteta, čime bi, kako je navedeno u zakonu, bila osigurana zaštita ustavnog uređenja Republike Srpske. Zakon predviđa i krivično gonjenje, što uključuje napad na ustavno uređenje, ugrožavanje teritorijalne cjeline, sabotažu, špijunažu, kao i nepoštivanje i neizvršavanje odluka entitetskih institucija ili organa. Delegat u Vijeću naroda Adil Osmanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je obrazloženje Vijeća naroda bilo da je zakon u skladu sa Ustavom i pozitivnim zakonskim aktima.
Pa Vijeće naroda Republike Srpske je odbilo odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa koje je pokrenuo bošnjački narod, tako da sada formira se komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske da pokuša usaglasiti taj zakon. Ukoliko ne dođe do saglašavanja, to ide sve pred Ustavni sud Republike Srpske.
Osmanović kaže da je obrazloženje Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda bilo da je riječ o političkom uplitanju na rad pravosudnih institucija.
Mi smatramo da je ovo zaista pokušaj uspostavljanja političkih pravosudnih institucija na prostoru teritorije Republike Srpske, što nije dobro.
Prema prijedlogu ovog zakona se kažnjava i sprečavanje borbe protiv neprijatelja, službu neprijateljskoj vojsci i pomaganje neprijatelju. Sudije i tužioce ovih institucija bi direktno birao entitetski parlament. Ovo je još jedna zakonodavna inicijativa u nizu koja je došla na dnevni red na SRS, otkako je Dodik prije više od mjesec dana prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zavrne političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Advokat Goran Bubić, koji zastupa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izjavio je da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine sredinom aprila trebalo pozvati Dodika da da iskaz o vili u Beogradu koju je kupio prije 15 godina. Tužilaštvo BiH otvorilo je 2016. godine istragu o tome kako je Dodik 2007. kupio vilu u naselju Dedinje u Beogradu. Riječ je o tome kojim novcem ili kreditom je Dodik kupio vilu u naselju Dedinje u glavnom gradu Srbije.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U intenziviranju saradnje sa Mađarskom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priželjkuje i stvaranje vojne alijanse ili vojnog saveza. Za Vučićem i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje da će taj bosansko-hercegovački entitet tražiti da se uključi u vojni i sigurnosni sporazum sa Srbijom i Mađarskom. O tome će Ljudmila Cvetković i Predrag Zvijerac.
Namere Beograda i Banja Luke zvaničnici Mađarske, koja je već članica jednog vojnog saveza NATO-a, nisu komentarisali. Ovde niko nije obratio pažnju, pa se da zaključiti da je to više pri srcu režimu u Beogradu nego u Budimpešti, ocenjuje za RS novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš. Ministarstvo spoljnih poslova Mađarske nije odgovorilo na upit RS kakav je njihov stav u vojnom ili bezbednostnom savezu o čijem potencijalnom formiranju govore Vučić i Dodik. Na to pita RS nije odgovorio ni NATO. U Beogradu su ministri odbrane Srbije i Mađarske Bratislav Gašić i Krištof Salaj Bobrovnicki potpisali 1. aprila plan bilateralne vojne saradnje između Ministarstva odbrane za 2025. Tim dokumentom se operacionalizuje i konkretizuje sporazum o strateškoj saradnji u oblasti odbrane između dve zemlje postignu 2023. Nakon potpisivanja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će dogovor o zajedničkim aktivnostima imati nastavak u daljem približavanju i stvaranju vojne alijanse ili vojnog saveza Srbije i Mađarske. Ivana Stradner, saradnica nevladine fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, smatra da potpisani sporazum nema veliki značaj u praksi, već je, kako kaže, Vučićeva propaganda za domaću publiku.
Orban je uskočio u pomoć prijatelju Vučiću kako ne bi izgledao slab u očima svoje publike i kako bi sačuvao ugled u Srbiji posle deklaracije o vojnoj saradnji Hrvatske, Albanije i Kosova, kao i masovnih protesta širom Srbije.
Ocenila je Stradner u pisanom odgovoru za RS. Do ideje o vojnom savezu Srbije i Mađarske došlo je desetak dana nakon što su Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali deklaraciju o produbljivanju saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti. Ministarstvo odbrane i predsjedništvo Srbije nisu odgovorili na upit RS šta bi značio potencijalni vojni savez između Srbije i Mađarske i zbog čega bi bio potreban. Nurko Pobrić, penzionisani profesor ustavnog prava i bivši sudija iz BiH, kaže za RS da BiH entitet ne može da zaključi i bezbednostni sporazum sa Srbijom i Mađarskom.
Za entitet no, nije moguće. Bosna i Hercegovina bi eventualno možda i mogla kao država da zaključi nekakav sporazum tog tipa sa nekom susjednom državom ili susjednim državama ili trećim nekim državama.
Dodik je pak uveren da Republika Srpska ima pravo da zatraži statusni prijem u okviru bezbednostnog sporazuma između Srbije i Mađarske i da može da podrži taj sporazum jer, kako kaže, raspolaže značajnim policijskim kapacitetima. Možemo biti posmatrači, možemo biti članice, možemo biti saradnici u okviru policijskih ili nekih drugih obaveštajnih pitanja, rekao je Dodik na sednici vlade. Kabinet predsjednika Republike Srpske nije odgovorio na upit se o kojem tačno bezbednostnom sporazumu između Srbije i Mađarske se radi, te da li je reč o policijskoj ili nekoj drugoj saradnji. Na drugoj strani, Ramo Isak, ministar policije u Federaciji BiH, kaže za RS da Dodik i Republika Srpska ne mogu ništa potpisivati, već da to mogu samo države.
To mogu jedino državne agencije, država Bosna i Hercegovina i sporazumi postoje gdje su potpisala država Bosna i Hercegovina i sa Hrvatskom i sa Srbijom i sa mnogim drugim državama.
Zdravko Ponoš, penzionisani general, a sada jedan od opozicionih lidera u Srbiji, smatra da neće biti bilo kakvog vojnog saveza sa Mađarskom.
Tu se malo Vučić poigrao rečima jer mu to treba za domaću upotrebu.
On kaže da je potpisani plan bilateralne saradnje za ovu godinu tehnički papir i da takvi planovi postoje sa Mađarskom već 20 godina.
Pa imali smo ga i kad sam ja bio načelnik generalštaba.
Ponoš međutim dodaje da je tačno da Srbija sa Mađarskom ima uznapredovalu vojnu saradnju, ali kako kaže, ništa od toga nije vojni savez, niti će biti.
Mađarska ima mnogo čvršće i ozbiljnije obaveze u svojim odnosima prema svakoj NATO članici, jer je to obavezujuće, to je čvrst sporazum i bilo kakvo vojno povezivanje s nekim drugim van tog saveza podleže odgovarajući ovoj proceduri unutar NATO saveza.
Aleksandar Vučić i Viktor Orban godinama unazad unapređuju saradnju dve zemlje, čije odnose ocenjuju na vrhunskom i istorijskom nivou. Orban se sa Dodikom zbližio tokom posljednjih godina kada su razmenili i nekoliko poseta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković i Sarajeva Predrag Zvjerac.
Protest studenata zbog početka aprilskog ispitnog roka tokom blokade fakulteta održan je u Beogradu ispred Univerziteta Union Nikola Tesla u Beogradu. Studenti se protive polaganju ispita po rasporedu utvrđenom uoči školske godine jer na više od 60 državnih fakulteta, na 5 državnih univerziteta više od 4 mjeseca nema nastave uslijed blokade koje su organizovali zahtijevajući krivičnu odgovornost vlasti zbog pogibije 16 ljudi na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Studenti u blokadi održali su 16 minuta ćutanja za 16 poginulih na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu. Potom se okupljenima obratila jedna od studentkinja.
Danas smo ovdje zato što ne dozvoljavamo da naš glas bude utišan. Sada vas pitamo, čemu služi univerzitet ako ignoriše glas i volju onih zbog kojih postoji? Kakvu poruku šaljete ne samo svojim studentima, već i svim budućim generacijama?
Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je da ga je krajem marta 38 visokoškolskih ustanova od ukupno 114 zvanično obavestilo da zbog blokada ne održavaju predavanja. Navelo je da im je potom uputilo dopise u kojim ih između ostalog obaveštava da su po zakonu obavezne da organizuju predavanja i ispite. Ministarstvo prosvete će obezbediti ostvarivanje prava svih u visokom obrazovanju, najpre studenata, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Na poziv dela studenata koji od 26. novembra blokiraju fakultete u Srbiji u više od 400 gradova i mesta širom Srbije održano je desetine protesta na kojima su učestvovale stotine hiljada ljudi. Sa skupa ispred Univerziteta Union studenti su poručili da nastavljaju proteste.
Ovo je bunt! Bunt protiv korupcije, bunt protiv institucija koji ne vrše svoju dužnost, bunt protiv sistema koji razara naše društvo. Mi nećemo stati dok ne postignemo ono što je ispravno. Naša borba je za pravdu.
Na protestima u organizaciji studenata su i ostali građani. Mila i Gordana rekli su za Radio Slobodna Evropa da podržavaju studentske zahteve.
Pa da počnu institucije da rade svoj posao. Živimo u državi, znači, gde apsolutno ništa ne funkcioniše kako treba. Sve je, znači, u funkciji stranke na vlasti.
Apsolutno radi promjena. Promjene se moraju da dese. Pravda mora da izađe. Žrtve ispod nastrešnice moraju da počivaju mirno, a da mi znamo ko je kriv za pad nastrešnice i sve što se dalje dešavalo i što se dešava dan danas.
Peti zahtev studenti u blokadi ispostavili su aktualnoj vlasti Srpske napredne stranke 4. aprila na dan studenata, da se pokrene istraga i utvrdi šta se dogodilo na velikom protestu u Beogradu 15. marta, posle sumnje da je na demonstrantima korišćeno talasno oružje. Ostala četiri postavili su 26. novembra, da vlast objavi celokupnu dokumentaciju o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, da pravosuđe sankcioniše ljude koji su u Beogradu tukli studente Fakulteta dramskih umetnosti tokom odavanja pošte stradalima u novosadskoj tragediji, da se ukinu krivični postupci protiv uhapšenih demonstranata i povećanje budžeta za visoko obrazovanje od 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u nedjelju da je dr. Đuro Macut mandatar za novi sastav vlade Srbije. Macut je jedan od vodećih stručnjaka u Srbiji u oblasti endokrinologije. Kakve su reakcije na ovaj izbor mandatara u Srbiji, poslušajte u prilogu Sonje Gočanin.
Vučić je rekao da smatra da će Macut uneti neki drugi diskurs u javni život i da će mnogo pomoći smirivanju tenzija. On je dodao da će nova vlada biti izabrana do 18. aprila, a da je na njoj zadatak da se, kako je rekao, suprotstavi svim pritiscima povodom regionalne politike, da zemlja reši pitanje taksi sa Sjedinjenim Državama, da ubrza evropski put, da istovremeno sačuva svoje tradicionalne prijatelje na istoku i da obnovi nivo investicija, kako stranih, tako domaćih. Novi mandatar za sastav vlade Đuro Macut je endokrinolog, akademik i kliničar, redovni profesor medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Macut je također član inicijativnog odbora za osnivanje Vučićevog pokreta za narod i državu. Osnivanje tog pokreta najavljivano je više puta, između ostalog i krajem januara na velikom skupu pristalica vlasti u Jagodini, gde je jedan od govornika bio Đuro Macut. Predsjednica Skupštine Srbijana Brnabić ocenjala je 6. aprila da je mandatar Đuro Macut hrabar, smiren i stabilan čovjek, sve što je potrebno vladi Srbije u ovom trenutku. Premijer u tehničkom mandatu Miloš Vučević izjavio je 7. aprila da je Macut osoba koja može da otvori društveni dijalog. Sa druge strane, pojedini predstavnici opozicije saopštili su da je uloga premijera marionetska. Aleksandar Vučić pokušava da kupi vreme opstanka na vlasti, predlažući mandatara koji neće birati ministre, neće voditi politiku vlade i neće donositi odluke, saopštio je Dragan Đilas, predsjednik stranke Slobode i pravde. Stranka Srbija centar ocenila je da je za građane Srbije potpuno nevažna činjenica koja je na čelu vlade, kako navode, ako je svima jasno da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslovođa, prenosi agencija Beta. Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID, kaže da je izbor Macuta iznenađenje.
Nije iznenađenje što je javna ličnost, nije to ni prvi put, ni za vreme SNS-a, ni u nekim vladama pre Srpske napredne stranke, ali u ovom slučaju se radi o čoveku koji faktički nije imao, pa skoro da nije imao čak ni velikog javnog iskustva, ne samo političkog.
Klačar navodi da izbor Macuta odgovor na trenutnu društvenu i političku situaciju u Srbiji.
Činjenica da se radi o osobi bez afera i o tolerantnoj osobi koja može da bude autoritet, barem da se pokuša doći do neke vrste dijaloga. To je intencija bila vlasti da se dođe do takvog autoriteta koji možda može da bude most.
Izbor Macuta dolazi u jeku studentskih protesta i višemesečnih blokada fakulteta zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. U fokusu njihovih zahteva koji su postavili pred institucije Srbije je utvrđivanje pravne i političke odgovornosti za ovu nesreću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Azijske berze su naglo pale, produbljujući globalnu berzovnu krizu izazvanu carinama koje je uveo američki predsjednik Donald Trump. Indeks tokijske berze, najveće na području Azije, pao je za 8%, dok je trgovanje na južnokorejskoj berzi bilo zaustavljeno na 5 minuta. Pripremila Marija Augustinović.
Nakon pada dionica u kontinentalnoj Kini i Hong Kongu, kineski državni fond pokušava stabilizirati tržište. Uvođenje mjera s ciljem ublažavanja ekonomskog udarca najavljuje i Japan, a premijer Shigeru Ishiba kaže da će njegova vlada nastaviti tražiti od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da smanji carine Japanu, ali da rezultati neće doći preko noći.
Vlada mora poduzeti sva raspoloživa sredstva kako bi ublažila ekonomski udarac zbog američkih carina, poput pružanja podrške financiranju domaćih tvrtki i poduzimanju mjera za zaštitu radnih mjesta.
Trumpova najava o podizanju carina na najviši nivo u posljednjih 100 godina izazvala je pad na burzi i uzdrmala globalnu ekonomiju. Dodatni kolaps na burzama izazvao je Trumpov nedjeljni medijski istup, kada je kazao da će strane vlade morati mnogo platiti za ukidanje carina, koje je opisao kao lijek.
Ne želim da se bilo šta pokvari, ali ponekad morate uzeti lijekove da biste nešto popravili. Oni žele da razgovaraju, ali nema razgovora osim ako nam ne isplate mnogo novca na godišnjem nivou.
Trump je uznemirio ekonomije širom svijeta nakon što je u srijedu najavio carine na uvoz iz Sjedinjenih Država. Oko 60 zemalja, uključujući saveznike Sjedinjenih Država kao što su Evropska unija, Japan i Južna Koreja, suočavaju se s dodatnim carinama koje su veće od osnovnih 10%. Također desetine drugih zemalja izložene su carinama koje bi mogle da dosegnu i više od 50%. Više od 50 zemalja kontaktiralo je dosad Bijelu kuću radi trgovinskih pregovora, a u znak odmazde Kina je prije nekoliko dana objavila da će uvesti dodatne carine od 34% na uvoz iz Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Hiljade uposlenika Američke agencije za međunarodni razvoj USAID suočava se s reorganizacijom, rezovima troškova i administracije, a duže od mjesec dana im je onemogućen ulaz u zgradu. Nakon šestosedmične revizije, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odlučila je ukinuti više od 80% programa podrške. Ubrzo je slijedio hladan tuš za USAID-ove uposlenike, ali i nevladine organizacije širom svijeta. To će se, kažu iz civilnog sektora, najviše odraziti na krajnje korisnike. Tema Ediba Bajrovića.
Posljedice odluke o ukidanju milijardi dolara USAID-ove podrške već se osjete i na Balkanu. Ugroženi su programi podrške javnom sektoru, civilnom društvu, nezavisnim medijima, zaštiti prirode i marginaliziranih grupa. Ornella Čolić, predsjednica udruženja Mensana, kaže da su osobe s mentalnim poteškoćama ostale bez značajnog projekta i psihološke podrške.
Odlukom predsjednika Amerike da se ukine USAID i da se ukinu ti projekti, tako smo izgubili naš prvi i jedini projekat koji smo imali sa USAID-om i to finansiranje je onda nekako kaskadno krenulo, znači izgubili smo dnevno rekreativni centar, kolekcije i ja smo izgubili ugovor o radu, tako da sve nam se onako podrepilo i gubimo prostor zato što ne možemo da priuštimo više, ovaj prostor veliki je, a nije nam ovaj kirija prilagođena.
Udruženje Mensana je godinama vodilo dnevni centar za podršku osobama s mentalnim poteškoćama. Ukidanjem pomoći više od 50 stalnih korisnika trenutno ostaje bez mjesta okupljanja, psihološke pomoći, rehabilitacije i socijalizacije. Merima Bradarić Crna priča šta je ovaj centar značio za njih.
Suština je u tome što su oni ovdje dobivali podršku koju nisu mogli da dobiju u državnim ustanovama. Razlog je u tome što su kolege prečpani. Njima je ovo bio prostor gdje mogu da budu svoji. Ta osoba nađe i prijatelje, nađe i podršku, nađe i razumijevanje, nađe i svoj smisao.
E to smo izgubili. Gubljenjem tog projekta izgubili smo novac kojim smo mogli plaćati režiju, kirije i slično.
Civilno društvo se u posljednjih nekoliko mjeseci suočava s brojnim i teškim izazovima koji su se na organizacije civilnog društva sručili sa više strana. U jako kratkom vremenu, navodi Aida Daguda iz Centra za promociju civilnog društva.
Moram da kažem da su to većinom program bili za neke ugrožene kategorije stanovništva. Tako da je to velika posljedica, a ne samo da je došlo do ukidanja finansiranja, što je dovoljno veliki problem, nego je došlo do toga da je ova situacija pobudila sve neke desničarske snage, čak i prikrivene i one koji su otvoreni.
Nedavno donošenje takozvanog zakona o stranim agentima u Republici Srpskoj je dodatni izazov i prijetnja brojnim udruženjima. Sigurnosna i politička kriza ističu kreira atmosferu straha i neizvjesnosti. Opstanak projekata zaštite okoliša također je upitan, navode iz udruženja Fojničan i Maglaj.
Na pola tog projekta on je naprasno prekinut, finansiranje projekta ukinuto. Ukinuto je i finansiranje troškova plaća i režijskih troškova, tako da je to bio neki prvi udar na nevladin sektor u ovoj godini. Drugi je bio povećanje minimalnih plaća u Federaciji Bosni i Hercegovini. Osim toga, imali smo i u Republici Srpskoj ovaj zakon o stranim agentima koji prijeti normalnom radu organizacije civilnog društva u Republici Srpskoj.
Organizacije koje godinama preživljavaju različite krize, doživljavaju prijetnje i napade, sada su pred egzistencijalnom krizom. Ipak, krajnji korisnici su ti koji najviše trpe.
Gašenje ovoga sektora izazvalo bi katastrofalne posljedice. Užurbano radimo na pisanjima novih aplikacija, projekata, pokušavamo iznaći neke nove modice finansiranja.
Ukidanjem američke pomoći naši sagovornici smatraju da se otvaraju vrata drugim stranim utjecajima u Bosni i Hercegovini i regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.